16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
U službenom glasniku Srpske je zvanično objavljena odluka o referendumu.
Nikakvog referenduma o izdvajanju Srebrenice iz Srpske neće biti, poruka predstavnika političkih partija iz Republike Srpske i udruženja proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Banja Luka, pretučen inspektor kriminalističke policije.
U Goraždevcu kod Peći služen parasos povodom 13 godina od ubistva srpskih dječaka.
Vaterpolisti Srbije upisali prvu pobjedu na olimpijskim igrama u Riju.
Vrijeme danas, pretežno sunčano i toplije, trenutno u Banja Luci 24 stepena. U službenom glasniku Republike Srpske zvanično je objavljena odluka Narodne skupštine o raspisivanju republičkog referenduma o 9. januaru kao danu Republike. Tim je odluka stupila na snagu zajedno sa pratećim odlukama o njenom prijevremenom stupanju na snagu i izboru članova u Republičku komisiju za sprovođenje referenduma koji je zakazan za 25. septembar. Nakon ovog uslijedila inicijativa Bošnjaka o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Nikakvog referenduma o izdvajanju Srebrenice iz Srpske neće biti, niti će se o takvoj inicijativi uopšte raspravljati. Poruka je predstavnika političkih partija sa sjedištem u Srpskoj iz Srebrenice i udruženja proistekli iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Ističu da se radi o političkom pitanju koje su nametnuli Bošnjaci pred predstojeće lokalne izbore jer gube podršku u svom biračkom korpusu. Ovom, ali i drugim aktuelnim pitanjima u ovoj opštini sa građanima Srebrenice sutra će razgovarati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Nenad Stupar.
Inicijativa za izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske nije ništa novo od strane bošnjačkih političara. Zajednički kandidat partija i Srpske za načelnika ove opštine Mladen Grujičić u izjavi za naš radio podsjetio je da se sa tom inicijativom 2007. godine sadašnji načelnik Ćamil Duraković i afirmisao kao političar. Upravo je 9 godina kasnije opet pokrenuta ova inicijativa jer bošnjački političari gube povjerenje svog biračkog tijela, tvrdi Grujičić, i dodaje da ova inicijativa nema podršku ni kod stanovnika Srebrenice.
Na terenu nisam primijetio da je iko ikada bio zainteresovan za tako neko pitanje za izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske. Vjerovatno potajno to žele Bošnjaci, ali nije bilo javnih istupanja. To se jednostavno servira iz Sarajeva i onda se o toj temi počne pričati i na lokalu. To je tema koja nema nikakvo uporište, odnosno neće moći biti sprovedena jer jasno se znaju granice Republike Srpske.
Aktuelni načelnik Srebrenice Ćamil Duraković danas nije odgovarao na telefonske pozive, što je bio slučaj i sa poslanikom SDA u predstavničkom domu Sadikom Ahmetovićem, koji je jedan od tvoraca ove inicijative. Međutim, Ahmetović je dao izjavu za federalne medije u kojoj je naveo da će se o izdvajanju Srebrenice i Srpske raspravljati na Skupštini opštine. Sa druge strane, jasan odgovor. Referenduma ni izdvajanja Srebrenice iz Republike Srpske neće biti jer se radi o direktnom kršenju Ustava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na koji se često pozivaju i bošnjački političari, ističe predsjednik opštinskog odbora SNSD-a i bivši predsjednik Skupštine Srebrenice Radomir Pavlović. Ovakva politička inicijativa će dovesti do etničke podjele, a glavnog krivca Pavlović vidi u Sadiku Ahmetoviću.
I na kraju mislim da oni nemaju dovoljnu većinu u Skupštini opštine Srebrenica da bi mogu sazvati tu skupštinu i donijeti takvu rezoluciju. Prije svega što je u Skupštini sada 11 srpskih i 11 bošnjačkih odbornika i nemaju većinu, znači, ni u kolegijumu, i tako da smatram da od te inicijative nema ništa.
Da se radi o gruboj političkoj provokaciji smatraju i u Udruženju logoraša Republike Srpske. Predsjednik ove organizacije Branislav Dukić ističe da su granice Republike Srpske zaštićene Dejtonskim mirovnim sporazumom.
A onda, i kad bi došlo do toga, onda je Drvar naš, Petrovac je naš, Glamoč je naš, Ključ je naš i mnoga druga preko 10 krajiških opština gdje su oni samo 10 ili 15% i dan danas kada je u pitanju federacija. Prema tome, to su vrlo opasne stvari i sa tim stvarima se ne treba igrati niti otvarati takvu pandurnu kutiju.
Podsjećamo da je inicijativa o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske stigla od bošnjačkih političara nakon što je Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka kada je u pitanju raspisivanje referenduma u Srpskoj o danu Republike.
Savez logoraša Republike Srpske tražiće donošenje zajedničkog zakona o postavljanju spomen obilježja stradanja srpskih žrtava na teritoriji Federacije BiH i Srpske odlučilo je danas na u Banja Luci predsjedništvo Saveza. Predsjednik Saveza Branislav Dukić podsjetio je da se Savez već zalagao za ovu odluku kod predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. On je također istakao da udruženje logoraša više neće trpjeti provokacije nevladinih organizacija koji u posljednje vrijeme na svaki mogući način vrijeđaju Republiku Srpsku, a samim tim i žrtve srpske nacionalnosti u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Svjedoci smo da ne možemo više trpiti nevladne organizacije iz Federacije Bosne i Hercegovine koje na jedan perfidan način pokušavaju da obilježavaju sa nekakvim bijelim čašafima, trakama, nekakvim konopcima, pa čak i postavljanje na spomenike koji su podignuti prije 70 godina, odnosno onima na kojima piše fašizam za vrijeme Drugog svjetskog rata. Znamo da to čini politika iz Federacije Bosne i Hercegovine i ovom prilikom mi smo danas donijeli odluku da ćemo uputiti svim znači, institucijama, a da ćemo mi biti ti koji ćemo prvi stati pred te nevladne organizacije, pred te pojedince i da više neće moći da hodaju po Republici Srpskoj i da se tako ponašaju. Konkretan primjer da nećemo dozvoliti više nošenje tih njihovih bijelih čašafa, njihovih izjava da smo mi fašistoidni, genocidni itd. itd. Mi smo u Republici Srpskoj svoji na svome.
Prvni tim odbrane prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića dogovorio je glavnu strategiju žalbe na prvostepenu presudu Haškog tribunala, a uprkos svim poteškoćama u radu, među članovima tima vlada optimizam, izjavio je član tima odbrane Goran Petronijević.
On je ukazao da odbrana ima problema sa tribunalom kako u vezi sa odobravanjem sredstava, tako i sa brojem stranica žalbe, za koju je predloženo da bude duga svega 60 strana, što je nedovoljno za presudu od 2600 stranica. Petronijević je ipak istakao da je optimista i da ima mnogo tačaka na koje tim odbrane može udariti. Prema njegovoj procjeni, uzevši u obzir rokove, sud bi tek početkom ljeta ili jeseni 2017. godine mogao početi da se bavi ovim predmetom.
Komentarišući pisanje pojedinih medija da je Slobodan Milošević posthumno oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje tokom rata u BiH, ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je tribunal u Hagu potvrdio ispravnost Miloševićeve politike.
Ističe da je premijer Aleksandar Vučić bio potpuno u pravu što nije dozvolio da se riječ genocid poveže sa Srbijom. Prema pisanju medija u presudi Radovanu Karadžiću navodi se da nije bilo dovoljno dokaza da je Milošević bio saglasan sa stvaranjem etnički čiste teritorije.
U nastavku dnevnika slušajte.
Naložena obdukcija tijela koja je noćas pronađena u mjestu Donje Bulozi radi utvrđivanja identiteta, potvrđeno u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Turska je zvanično zatražila od Sjedinjenih Američkih Država pritvor za Gulena.
Hram rođenja Presvete Bogorodice u Hadžićima obilježio 80 godina postojanja.
Više lica pretuklo je u Banja Luci inspektora gradske kriminalističke policije, čiji su inicijali ZM nanijevši mu teške tjelesne povrede. Inspektor policijske stanice Banja Luka, centar, pretučen je juče u gostiteljskom objektu u ulici Braće Mažar i Majke Marije i odmah je prevezan na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć, rečeno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Pripadnici centra izvršili su uviđaj i o svemu je obaviješteno Banjalučko okružno tužilaštvo.
Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da je pretučen Zoran Marić, a policija je privela veći broj lica osumnjičenih da su pretukli policijskog inspektora kome je polomljena vilica. Prema izvoru nezavisnih novina, inspektor nije bio na dužnosti, ali je intervenisao zbog sukoba dva pijana gosta kada ga je napala grupa mladića.
Dežurni tužilac naložio obdukciju tijela koje je noćas pronađeno u mjestu Donji Bulozi radi utvrđivanja identiteta, potvrđeno je danas u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Riječ je o muškarcu koji je pronađen pored magistralnog puta Sarajevo-Pale. Tužilac je naložio obdukciju da bi bio utvrđen identitet ovog lica, a rezultati će biti poznati nakon 16 časova, naveli su u centru. Uviđaj je završen, a saobraćaj je normalizovan.
U dnevniku Radija Republike Srpske slijede stranačke aktivnosti. Članica Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Banja Luka Nevenka Todorović izjavila je danas na konferenciji za novinare da je Vlada Republike Srpske kontinuirano ulagala značajna sredstva u izgradnju novih i rekonstrukciju starih objekata te nabavku opreme u zdravstvenom sistemu grada, ali i Srpske, i plan je da se tako i nastavi. Todorovićeva je navela da je u okviru izbornog programa kandidata SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića planirano da bude urađena rekonstrukcija objekta poliklinike, ali i najavila gradnju ambulanti porodične medicine u prigradskim naseljima.
Objekat poliklinika je star 42 godine i u skorije vrijeme će dobiti novu stolariju, rasvjetu, grijanje, izolaciju krova i izolaciju zidova, a rekonstrukcija će se provesti kroz projekat energetske efikasnosti, a uštede električne energije će biti 50%. Jedna od osnovnih karakteristika porodične medicine jeste dostupnost građanima kako u ruralnim tako i urbanim dijelovima grada, stoga je neophodno izraditi kvalitetnu mrežu ambulanti porodične medicine. U narednom periodu će se graditi ambulanta porodične medicine u Donjim Kolima, radovi su započeli već pre 2-3 dana. Zatim, Skupština grada na jednoj od sjednica usvojila zahtjev građana stanovnika Priječana i u plan mreže ambulanti porodične medicine uvrstila izgradnju ambulante porodične medicine u mjesnoj zajednici Priječani. Realizacija ovog projekta će se dogoditi u narednih nekoliko mjeseci.
O zdravstvenom sistemu danas su govorili u Srpskoj demokratskoj stranci. Član odbora za zdravstvo ove stranke Mirko Raković ocijenio je da zakon o radu i posebni kolektivni ugovor na koji je strukovni sindikat uputio zamjerke resornom ministarstvu imaju negativna rješenja po zdravstvo, kao i na prava zaposlenih u ovoj oblasti. Raković je naveo primjer da prema zakonu o radu medicinske sestre mogu da rade do 65 godina i ispune uslove za penziju po osnovu punog radnog staža, dok to nije slučaj sa doktorima medicine koji zbog dužine studiranja ne mogu raditi duže od 37 godina.
Znači, to je taj problem što se tiče tog kolektivnog ugovora. Znači, taj kolektivni ugovor je sada na čekanju, ponovo sindikat ministarstvo. Mi smo jako nezadovoljni sa njim, mi iz Srpske demokratske stranke, zato što su naša prava i sa tim još više uskraćena.
Opštinski odbor i Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske radikalne stranke Srpska u sigurne ruke laktaši potpisali su danas sporazum o podršci kandidatu SNSD-a za načelnika Ranku Karapetroviću.
Predsjednica opštinskog odbora SNSD Laktaši Branislava Milekić i predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Srpska u sigurne ruke Laktaši Dragoje Subotić izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom i budućom saradnjom. Subotić je rekao da mu je zadovoljstvo pružiti podršku Karapetroviću kao čovjeku koji će nesumnjivo uspješno voditi Laktaše u budućnosti.
Koalicija SNSD-a, DNS-a, SP-a u Bosanskom Petrovcu na ovogodišnjim lokalnim izborima po prvi put nastupit će sa zajedničkim kandidatom. Član Socijalističke partije Savo Jovanić dobio podršku koalicionih partnera u kandidaturi za načelnika opštine Bosanski Petrovac. Prema riječima članova opštinskih odbora SNSD-a, DNS-a, SP-a, dogovor o zajedničkom kandidatu nakon dužeg vremena dokaz je političke zrelosti koalicionih stranaka u ovoj opštini. Prilog Borisa Andjića.
Na području federalne opštine Bosanski Petrovac prema posljednjem popisu živi oko 7.500 stanovnika, većinom Srba. Živi se teško, a radno sposobno stanovništvo uglavnom je zaposleno u lokalnoj drvnoj industriji. Čedo Srdić, Bosanski Petrovac.
Uglavnom to je staro stanovništvo i dosta njih radi u Drinću, u Šumariji, da ja znam, a ovdje nešto radi u Petrovcu, u ovim pilanama.
S obzirom na tešku situaciju u ovoj opštini, građani Bosanskog Petrovca s nestrpljenjem očekuju predstojeće lokalne izbore. Koalicija SNSD, DNS i SP po prvi put nastupit će sa zajedničkim kandidatom za načelnika opštine Bosanski Petrovac. Riječ je o diplomiranom ekonomisti Savi Jovaniću.
Sam sa zadovoljstvom prihvatio kandidaturu od strane koalicije SNSD, SP i DNS. Za sada ćemo reći samo da s obzirom na stvaranje političkog jedinstva imamo za cilj stvaranje boljih uslova za život svih građana Bosanskog Petrovca.
Ovom kandidaturom koalicioni dogovor SNSD-a, DNS-a i SP-a potvrđen je i na lokalnom nivou u Bosanskom Petrovcu. Prema riječima predstavnika opštinskih odbora ovih stranaka, Jovanićeva kandidatura dokaz je političke zrelosti koalicionih stranaka u ovoj opštini. Obrad Milošević, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bosanski Petrovac.
Očekujemo da ova koalicija u narednom periodu nakon izbora ima prostu većinu.
Jandrija Budimir, predsjednik opštinskog odbora SP-a Bosanski Petrovac.
Mi smo taj isti sporazum i ovdje postigli, tako da je to naše zadovoljstvo. To su ipak te političke partije nakon dužeg vremena postigle to političku zrelost.
Dragan Dragić, predsjednik opštinskog odbora DNS-a Bosanski Petrovac.
Mi u Bosanskom Petrovcu podržavamo Savu Jovanića ispred koalicije, to jest ispred socijalističke partije.
Jovanićevi protiv kandidati za mjesto načelnika opštine Bosanski Petrovac bit će aktualni načelnik Zlatko Hujić kao nezavisni kandidat i Admir Spahić kao kandidat koalicije SBB i SDA.
Aktiv žena socijalističke partije organizovao je danas u Istočnoj Liđi političku edukaciju za žene iz ove stranke koji su kandidati na listama partija u izbornoj jedinici 8 za predstojeće lokalne izbore.
Predsjednik aktiva žena SP-a Milka Glamočić istakla je da se tema ovih edukacija odnosi na to kako jačati aktive žena u gradskim, opštinskim i mjesnim odborima, te na koji način uključiti što veći broj žena u politički život. Prema njenim riječima, u parlamentarnoj skupštini BiH procenat izabranih žena je 23%, u parlamentu Federacije BiH 22%, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske 19% prema podacima iz prošle godine.
Nakon ove informacije idemo u region i svijet. U Goraždevcu kod Peći služen je parasos povodom 13 godina od ubijstva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića, na koje su, dok su se sa još 50 srpske djece kupali na rijeci Bistrici, iz automatskog oružja pucale nepoznate osobe. Za ovaj jedan od četiri najveća zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji do danas niko nije procesuiran. Ubistvo na rijeci Bistrici smatra se jednim od četiri takva ubistva i najteža na Kosovu i Metohiji. Ubice su ostale nekažnjene, kao i u slučaju ubistva u Starom Gradskom, Obiliću i kod Podujeva. Izvještava dopisnica Radio Beograda iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Tadašnji šef UNMIK-a je tvrdio da će prevrnuti svaki kamen ne bi li pronašao ubice, a nakon ispitanih 75 svedoka i pretresa više od 100 kuća, niko za ovaj zločin nije odgovarao. A Milisav Dakić, otac ubijenog Pantelije, kaže.
Panto imao 13 godina kad je ubijen, a evo tačno 13 godina od tog dana je prošlo. I kad prođe 13 godina, a vi u istom grču sedite, čekate da se nešto odigra, toga nema ništa.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić prisjeća se 13. avgusta 2003. godine.
Sećam se i nikada neću zaboraviti taj bol koji je ispunio sve, ne samo roditelje i bližnje Ivana i Pante, već sve stanovnike ovoga sela. Jer svi smo se osjetili tako nemoćno i dan danas osjećamo se nemoćno i tužno zato što oni koji su počinili ovo zlodjelo i dan danas žive na slobodi.
Recimo i to da je Eulex istragu u ovom slučaju preuzeo od UNMIK-a, ali je zbog nedostatka dokaza istraga za sada zatvorena. Ubistvo dece u Goraždevcu spada u jedan od četiri najveća zločina nad Srbima od dolaska međunarodnih misija na Kosovo i Metohiju.
Nepoznate osobe srušile su u Velikoj Hoči jarbol sa zastavom Srbije koja je istaknuta kod spomenika ubijenim i otetim Srbima tokom sukoba u opštini Orahovac 1998. i 1999. godine.
Predsjednik lokalnog odbora porodica ubijenih i kidnapovanih Srba u opštini Orahovac, Negovan Mavrić, rekao je za Radio Televiziju Srbije da se incident dogodio noćas i da je prijavljen policiji koja je obavila uviđaj na području opštine Orahovac u sukobima 1998. i 99. godine. Kidnapovano je i ubijeno više od 100 Srba i Roma. U blizini Velike Hoče podignuta je ploča sa imenima nestalih novinara i vozača Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića. Ploču koju podiže Udruženje novinara Srbije ruše uvijek kada bude postavljena.
Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu uputila je pismo američkim vlastima u kojem traži pritvor za muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena koji živi u Pensilvaniji, koga turske vlasti optužuju da stoji iza propalog puča u Turskoj.
Ministarstvo pravde Turske je Vašingtonu proslijedilo pismo u kojem je Gulen imenovan kao mozak neuspjelog puča i optužen po 10 različitih optužbi, uključujući pokušaj svrgavanja vlade, navodi danas turska televizija.
Islamska država oslobodila je nekoliko stotina civila koje je koristila kao živi štit prilikom povlačenja sa sjevera Sirije, rekli su danas pripadnici demokratskih snaga Sirije i aktivisti.
Pripadnici demokratskih snaga Sirije, koji su ove sedmice uz pomoć američkih vazdušnih udara protjerali džihadiste iz Manbidža, naveli su da su neki civili uspjeli da pobjegnu od islamista, dok su ostali pušteni na slobodu. Sirijska observatorija za ljudska prava potvrdila je ove navode.
Kubanski revolucionar Fidel Castro danas je napunio 90 godina. Povodom Castrovog rođendana danas neće biti održani mitinzi, parade, niti će biti posjeta stranih zvaničnika.
U čast Castra sutra će biti održane manje muzičke svečanosti i izložbe fotografija. Castro je bivši generalni sekretar Komunističke partije Kube, predsjednik i premijer. Nakon što se teško razbolio, Castro se sa svih funkcija zvanično povukao 2008. godine i vlast prepustio bratu Raulu.
U Hadžićima kod Sarajeva danas je osveštana obnovljena crkva rođenja Presvete Bogorodice, sagrađena prije 80 godina. Bogomaja je obnovljena dobrovoljnim prilozima vjernika raseljenih po Republici Srpskoj i inostranstvu. U tu opštinu niko Srba se ne vraća, a imanje se uglavnom prodaju kupcima iz arapskih zemalja. Prilog Stjepana Zlikovca.
Hram je stradao u bombardovanju 1995. godine, a srpski narod se iz te sarajevske opštine iselio početkom 1996. godine. Najveći broj stanovnika Hadžića, drugi dom je našao u Bratuncu i Srebrenici. Od njih je i krenula ideja o obnovi hrama, kaže predsjednik građevinskog odbora Vidoje Banduka.
Zahvaljujući Bogu i dobrom narodu i inicijativi nekoliko ljudi entuzijasta, mi smo pokrenuli aktivnost, uvezali našu dijasporu, vezali ljude širom svijeta, širom planete, onako kako smo rasuti po bijelom svijetu, tako smo iskupljali priloge.
Srpske porodice u Hadžićima mogu se izbrojati na prste jedne ruke. Starina Radivoje Jovović vratio se 2005. godine.
Mlađi neće se vratiti od nas, samo mogu stari.
Svetozar Neretnjak rado dolazi u Zavičaj, iako je prodao imovinu.
Nisto više ni oni ljudi, nisto ni ulica više ko što je bila nekadašnja ulica. Nije taj narod, znači nema nas tu.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije poručuje nekadašnjim stanovnicima Hadžića da čuvaju sjećanje na svoje djetinjstvo, grobove i pretke.
Zato se ne bojte, braćo i sestre, tog našeg osjećaja i osjetljivosti. To nas je kroz vijekove održalo. I to je naša snaga.
Svečanosti osveštanja obnovljenog hrama u Hadžićima bili su prisutni predstavnici islamske vjerske zajednice.
Svečano se obilježava 260 godina postojanja stare crkve Brvnare u Javoranima. Povodom ovog jubileja svetu arhijerejsku liturgiju u staroj crkvi služio episkop Banjalučki Jefrem. Ovom povodom upriličan je kulturno-umjetnički program, a tamo je bila i naša Maja Blagojević.
Očuvanje tradicije i obilježavanje ovog značajnog jubileja od velikog je značaja za mještane ovog kraja. Danas zajedno u molitvi poručuju, važno je sačuvati tradiciju i prenositi je budućim generacijama.
Veliki je značaj zato što 260 godina ipak je to puno i tako nešto da se održava. Tako da
smo doveli unuka.
da i on ostane na našim običajima.
Drago nam je da se danas okupi ovdje puno naroda, okolnih sela i posebno naše parohije.
To je veliki značaj današnji dan svetog hrama, crkve koja postoji iz staroga vijeka.
Danas je dan velike duhovne radosti za naše vjernike. Jubilej stare crkve Brvnare, koja prema prvim pisanim tragovima potiče iz 1756. godine, kaže sveštenik parohije Javoranske, Jerej Dragan Topić.
Danas oživljava istorija koja je duga 260 godina, istorija duga, poteška, ali istorija koja mnogo toga govori o našem narodu koji je u najtežim vremenima vjeru čuvao, svetinje podizao, sve na svoju duhovnu radost, na svoje duhovno uzrastanje.
Liturgiju u staroj crkvi Brvnari služio je episkop Banjalučki Jefrem. Brojni vjernici okupili su se da očuvaju tradiciju ovog prostora, tako je crkva Brvnara danas prepuna vjernika koji su molitveno željeli obilježiti ovaj značajan jubilej.
Kulturno-umjetničkim programom u prisustvu sportista i gostiju večeras će svečano biti otvarana 141. Nevesinska olimpijada. Iz ove opštine javlja se kolega Dragomir Grahovac.
Organizator manifestacije je opština Nevesinje, a pokrovitelji su Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Kulturno-umjetnički program na centralnom gradskom trgu Nevesinju počinje u 21 čas. Očekuje se prisustvo nekoliko hiljada posjetilaca, sportista i gostiju iz Republike Srpske i regiona. Kako je najavljeno, ovogodišnju manifestaciju tradicije i viteštva otvorit će ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Organizatori su najavili raznovrsne muzičke sadržaje sa nastupima kulturno-umjetničkih društava, pjevačkih, plesnih i etnogrupa. Iako centralni događaj Nevesinske olimpijade sa tradicionalnim i viteškim disciplinama tek predstoji, već sada je jasno da će ovogodišnja avgustovska svetkovina oboriti nekoliko rekorda. Organizatori su planirali da održe 50 disciplina, što je najviše za gotovo vijek i po postojanju ove manifestacije. Tokom olimpijske sedmice već je nastupilo preko 1000 sportista, pa je izvjesno da će do nedjelje naveče i ova brojka biti nadmašena. Nevesinsku olimpijadu prati niz kulturnih i turističkih događaja, što daje poseban ugođaj posjetiocima koji su ovih dana navratili u Hercegovačku varošicu. Jutros je na gradskoj pijaci otvoren sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti. Gradskim ulicama prodefilovali su članovi domaće kulturno-umjetničkog društva sa svojim gostima iz Srbije, a potom su priredili mali sabor folklora. Na jezeru Alagovac održano je međunarodno takmičenje u ribolovu, a nastupili su sportski ribolovci iz čitavog regiona. Kulturni segment manifestacije bio je zastupljen kroz festival mladih guslara i poetsko-likovne susrete. Organizatori procjenjuju da ovih dana u Nevesinju boravi dodatnih 7-8 hiljada stanovnika. Na završnoj manifestaciji na Bratačkom lugu očekuje se 10 hiljada posjetilaca.
Prethodna večer bila je uspješna za reprezentativce Srbije u ekipnim sportovima na olimpijskim igrama. BH atletičar Amel Tuka borit će se večeras za plasman u finale trke na 800 metara na olimpijskim igrama u Riju. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Rio 2016.
Vaterpolisti iz Srbije upisali su prvu pobjedu na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Oni su u četvrtom kolu grupe A savladali Australiju 10-8. Ukoliko izabranici Dejana Savića u posljednjem kolu savladaju Japan, plasiraće se u četvrtfinale olimpijskog turnira. Košarkaši Srbije upisali su i treći poraz na igrama u Riju, pošto su u četvrtom kolu grupe A izgubili od Sjedinjenih Američkih Država 94-91. Srbija je imala priliku da utakmicu odvede u produžetke, ali je u posljednjem napadu Bogdan Bogdanović promašio šut za 3 poena. I pored poraza, selektor Srbije Aleksandar Đurđević kaže da ovakva igra ohrabruje pred susret sa Kinom.
Ja i dalje mislim da mi možemo i bolje. Ja i dalje toliko verujem u sve. Mislim da je ohrabrujuća stvarno jedna igra. Mislim da će to sigurno mnogo značiti našim momcima. Samopouzdanje, potvrda nečega što smo radili, što smo trenirali. Igrali smo na način na koji treniramo i ovo je neka naša igra.
U posljednjem kolu Srbija igra protiv Kine i ukoliko pobjedi plasiraće se u narednu fazu. Srpska atletičarka Amela Terzić nije uspjela da se plasira u finale trke na 1500 metara. Ona je u kvalifikacijama ostvarila 34. vrijeme po vrijednosti. BH atletičar Amel Tuka večeras nastupa u polufinalnoj trci na 800 metara na olimpijskim igrama u Riju. Amel kaže da sada slijedi najteži dio, a to je borba za plasman u finale.
Mislim da će to biti neka najteža faza, to polufinale, jer baš zbog tog razloga što svi želi da se plasiraju među 8 najboljih na planeti, tako da još i konkurencija je jaka i mislim svi su došli spremni tu, svi u želji baš da dođu da se plasiraju tu među 8 najboljih.
Tuka je juče u kvalifikacijama ostvario četvrti najbolji rezultat, a polufinalne trke počinju od 3:05 iza ponoći po našem vremenu uz prenos na programu televizije Republike Srpske. Naša televizija će od 20:10 emitovati snimak utakmice rukometaša Hrvatske i Francuske, zatim od 21:45 snimak utakmice košarkaša Brazila i Argentine. Od 23:50 možete pogledati utakmicu košarkaša Španije i Litvanije.
Danas pretežno sunčano i malo toplije, sutra još toplije, Draško Rudan.
14:00 na Černjernu izmjerno je 15°, Han pjesak 16, Mrakovica 18, Sokolac 19, Mrkonjić grad i Srebrenica 20, Nevesinje, Foča, Krupa na Uni, Šipovo i Zvornik 21, Ribnik i Rudo 22, Doboj, Novi grad, Višegrad, Prijedor, Srbac i Bijeljina 23, Banja Luka 24, Bileća 26 i Trebinje 29°. Sutra jutro svježe i pretežno vedro, ponegde oko rijeka moguća magla. Tokom dana sunčano i još toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 8-14, na jugu 18, u višim predelima oko 6, najviša dnevna od 24-31, u višim krajevima oko 21°.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
U službenom glasniku Srpske je zvanično objavljena odluka o referendumu.
Nikakvog referenduma o izdvajanju Srebrenice i Srpske neće biti, poruka predstavnika političkih partija iz Srpske i udruženja proistekli iz odbrambeno otadžbinskog rata.
U Goraždevcu kod Peći služen parastos povodom 13 godina od ubistva srpskih dječaka.
Vaterpolisti Srbije upisali prvu pobjedu na olimpijskim igrama u Riju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.